Ich habe nur Mannen an die Hassen, sind Tweren an der Missiaz, die Korne Administrator Zivil. Na Theologie sind, in Dinder, fa am Zofton an Zosatia, no Tende in die Fulon Republik, wo Prime Minister leben Gouvernement, leben Administration in Madagaskar, ni Namanai, auch ni Korne Administrator Zivil. Kaisan matunga nai mitenet, Satia misfandi an Zavata, aber hafa ita in dem ni Haino Manzir, in dem Gazette Reheten, sin feo mandea, fa anisan manuito panzakana na teanuko panzakana, ni korni administrateur civil. Zain matunga nai mitenet, swem yana kent, swem sulelaka, fa zain mansin tenen net, ze ulamba manana ni Zavata marna utenen, tetom sulelaka na manam tamperan. Fa arakan zaiten vazazewe ki ne dimo consent de mbasi a complice nay satia maroni sanzato mahery za administrateur civil de Madagascar mbasi a complice nay mze zavatra zay de aditnay sandraktanay manazava mpoka malagasy nzavamisy nzavamisy de tsotra misy ny liberté syndicale arakan zetenena zay liberté d'association syndicale zay amkor rehetra no mampisy azy de amin'ny article 31 ny constitution sikizio. Il y a un article 126, un article 152 du Code de travail. Il y a un article 23, alinéa 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça m'a mis une liberté syndicale. Il y a un droit de grève. Article 33 de la Constitution, article 228, 231 du Code de travail, et article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça m'a mis une avocature de la réunion pacifique. Enfin, nous avons mis. De massa dekranay anatin kor sad mambran syndikan ni administrateur civil va mis namana miteny mfiteny tsfantatra satia za io na manao manangana syndikan zay de mis nantsinao hoe deontologie ny mis zavatra fepetra rahina zay vao miteny ka mis namana mampiasa ny kor ny administrateur civil hanimbazombana olona hanalana baraka olona hanongana panjakana hatao fitaovana politika. Mety hitadiavana seza na hitadiavam-bola sinsisinsisa ary mety hanimbana nyity Madagasikara malala antsika ty de zay ny mampitenena eto satria tsy vita ny vavabe le izy faraka nyteneniko teo de misy fepetra rahina anatin'ny syndika ka eto zahay de miteny mazava tsara fa ny président syndikanay Andriamatoa Thierry Rakotonarivo de lasa vice-président senita ary tsy afaka mitanila amin'izany asany zany ary tsy afaka handray intsony ny maha-président syndika azy satria rafatra mahaleo tena ny senita zay mikarakara ny fifidianana zay fandimby eo ka gaga izahay fa misy olona mitonona ho miteny amin'ny anaranay any anatin'ny hafa syndikaly eto de tsorona fa sy représente tsy manana solotena any amin'ny hafa syndikaly ny corne administrateur civil satria sisy olona nanome mandat an'izany olona zany ary ny manahirana raha sy namana le olona de ho mety ho ny ratsyhevitra ihany zay hoe misy ny antsoina hoe usurpation de titre anatin'ny code pénal ary mazava tsara io article io aminy anatin'ny code pénal ary mampigadra izy io fa raha zay zany raha sainy article 258 à 261 mahavoasazy ny manaonzany usurpation de titre zany ka raha mbola mitohy ny zavatra ataony olona io raha mbola hanimbazimba olona amin'ny anaran'ny corne administrateur civil indrindra amin'ny anaran'ny syndicanay itondrany azy de hametraka fitoriana ary aveko hametraka fitoriana any amin'ny fitsarana mahefa eto amin'ny tany sy ny fanjakana izahay administrateur civil satria ny olona manandratra ny kornay izay manendry ny namanay ho prime ministre lehibe ny gouvernement ny sasany mamalakira araka ny teneniko teo miteny amin'nyteny tsy fantatra de hanimba ny mahacorps d'élite ny corne administrateur civil. Misy zavatra tsoroko eto, mbola tsisy administrateur civil nanda fa fiaraha-miasa satria izay ny adidy ijoroana eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia hanampy zay fanjakana misy eo force de proposition, force de solution fa sy force de destruction na force hanaovana coup d'état. Ka eto zay de averiko farany fa raha mbola mitohy ny fitondrana ny anaran'ny administrateur civil amin'ny tombontsoan'olo tokana indrindraindrindra fa usurpateurany manao an'izany de hametraka fitoriana amin'ny fitsarana mahefa eto Madagasikara izahay administrateur civil zay mahatsiary tena ho menatra amin'ny zavatra ataon'ny sasany satria misy miteny amin'ny teny tsy fantatra.